Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder David Ebershoffs roman Den danske pige. Bogen er udkommet på forlaget Viva i 1999 og oversat af Kirsten A. Nielsen. Den er indlæst som lydbog af Jette Mecklenborg i år 2000. Første del. København 1925. Hans kone vidste det først. Vil du gøre mig en lille tjeneste? Råbte Greta inde fra soveværelset denne første eftermiddag. Bare hjælpe mig med noget et øjeblik. Selvfølgelig, sagde Ejner med blikket rettet mod lærrede. Hvad som helst. Dagen var kølig, og det blæste koldt ind fra Østersøen. De befandt sig i deres lejlighed i Enkestiftelsen, hvor Ejner, der var lille og ikke fyldt 35 endnu, var i gang med at male en vinterscene ved Kattegat efter hukommelsen. Det sorte vand var i oprør, og bølgerne havde hvide toppe. Et hav, der var blevet grav for hundredvis af fiskere, som havde været på vej tilbage til København med deres nedsaltede fangst. Underboen var sømand, en mand med et kugleformet hoved, og han skældte ud på sin kone. Når Ejner malede den grå top på hver bølge, forestillede han sig, hvordan sømanden var ved at drukne og lå med en hånd desperat rakt i vejret, mens han med sin fuldemandsstemme hele tiden råbte havneluder efter sin kone. På denne måde vidste Ejner nøjagtigt, hvor mørkt han skulle blande sine farver. De skulle være så grå, at de kunne opsluge en sådan mand og rulle hans synkende råberi sammen som en pandekage. Jeg kommer ud om et øjeblik, sagde Greta, der var yngre end sin mand, og køn med et fladt, bredt ansigt. Så kan vi gå i gang. Her var Ejner også forskellig fra sin kone. Han malede jorden og havet. Små firkanter oplyst af junilyset, eller sløret af den matte januarsol. Greta malede portrætter, ofte i naturlig størrelse, af ret betydningsfulde personer med lyserøde læber og skinnende hår. Her i Glückstadt, finansmanden bag Københavns Frihavn. Christian Dalgaard, kongens bundtmager. Ivar Knudsen, direktør for skibsværftet Burmeister & Wain. I dag skulle det have været Anna Fonsmark, mezzosopran i Det Kongelige Teaters opera. Direktører og industrigiganter bestilte Greta til at male portrætter, som hang ovenover skabe på kontorer eller i korridorer, hvor de blev skræmmet af arbejdsvogne. Greta dukkede op i døråbningen. Er du sikker på, at du ikke har noget imod at holde en pause et øjeblik for at hjælpe mig? Spurgte hun med håret skubbet tilbage bag ørerne. Jeg ville ikke have spurgt, hvis det ikke var vigtigt. Det drejer sig om, at Anna har aflyst endnu en gang. Så vil du have noget imod at tage hendes strømper på? Spurgte Greta. Og hendes sko? Aprilsolen skinnede bag ved Greta og trængte kraftløst gennem det silkestof, der hang slapt i hendes hånd. Ud gennem vinduet kunne Ejner se Rundetårn som en kæmpe stor murstenskorsten, og ovenover det fløj Deutsche Aeroloid afsted på sin daglige tur tilbage til Berlin. Hvad mener du, Greta? Spurgte Ejner. En dråbe oliefarve faldt fra penslet ned på hans støvle. Edvard den fjerde begyndte at gø, mens den drejede sit hoved fra Ejner til Greta og tilbage igen. Anna har aflyst igen, sagde Greta. Hun skal have en ekstra prøve på Carmen. Jeg har brug for et par ben for at kunne færdiggøre portrættet af hende, ellers får jeg det aldrig lavet. Og så tænkte jeg, at dine ben måske kunne bruges. Greta gik hen mod ham med et par sennepsgule sko med tindspænder i den anden hånd. Hun var iført sin kittel med knapper foran og med udvendige lommer, hvor hun puttede ting i, som hun ikke ønskede, at Ejner skulle se. Jeg kan da ikke passe Annas sko, sagde Ejner. Men da han kiggede på dem, så han, at skoene faktisk godt kunne passe til hans fødder, der var små og buede og hvilede let på hælen. Hans tæer var spinkle og havde kun nogle få tynde sorte hår Han forestillede sig den sammenrullede strømpe glide hen over vristens hvide knogle, op over lækkenes bløde polstring, hvordan de blev hægtet fast på strømpeholderen. Ejner måtte lukke øjnene. Skoen var magen til dem, de havde set i forrige uge i Fonsbæks udstillingsvindue, hvor en mannequin i en midnatsblå kjole havde haft dem på. Ejner og Greta var standset op for at beundre vinduet, der var pyntet med en krans af påskeliljer. Er de ikke pæne? Spurgte Greta. Da Ejner ikke svarede, men stod med opspilede øjne, der reflekteredes i ruden, måtte Greta trække ham væk fra Fonsbæks udstillingsvindue. Hun trak ham ned ad gaden forbi pibeforretningen, mens hun spurgte, Ejner, har du det godt? Lejlighedens værelse ud til gaden brugte de som atelier. Loftet var forsynet med smalle bjælker, og de var rundede som en jolle, der lå på hovedet. Havdisen havde mørnet kvistvinduerne, og gulvet skrånede ganske lidt mod vest. Om eftermiddagen, når solen skinnede på enkestiftelsen, udgik der en svag lugt af sild fra husets mure. Om vinteren mærkede man, at tagvinduerne var utætte, og den kolde fugt fik malingen på væggen til at boble op. Ejner og Greta havde placeret deres stafelier under de to tagvinduer ved siden af kasserne med oliefarver, der var bestilt hos herr Salathoff i München, og hylderne med tomme lærreder. Når Ejner og Greta ikke malede, dækkede de det hele til med grønne sejldugstykker, som sømanden nedenunder havde efterladt på røpoen. Hvorfor vil du have mig til at tage hendes sko på?